kita lakukan setelah dikuburkannya saudara kita yang sudah wafat, mungkin ayah atau ibu atau juga anak atau siapapun. Pertama kata beliau, al-istighfaru lil mayyit wad-du'a ulah, berusaha memohonkan ampun bagi jenazah kepada Allah Ta'ala dan mendoakan jenazah. Jadi memohonkan ampun, mohon ampun adalah bagian dari doa, tetapi dihususkan karena memang memohonkan ampun menunjukkan pentingnya hal tersebut dan mendoakannya. Wa yustahabbu liman hadara ad-dafn an yastaghfira lil mayyit, hendaklah orang yang hadir pada saat seorang menguburkan jenazah dan dia hadir, hendaklah dia berusaha untuk memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana juga banyak riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Wa an yas'ala lahu at-tasdid, dan dia memohonkan ampun kepada Allah supaya jenazah ini diberikan tasdid. Tasdid artinya sabat. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Tapi bukan mengajari, misalnya mengajari nanti fulan kalau datang malaikat munkar nakir jawabannya begini, bukan begitu. Mendoakan saja. Karena Nabi SAW bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasdid fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi, mintakan ampun, istighfar kepada Allah untuk saudaramu, kemudian mintakan juga kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi kalau kita meninggalkan orang yang dikubur, maka tujuh langkah kita meninggalkan orang terakhir, tujuh langkah maka datanglah dua malaikat yang menanyai orang yang dikubur. Fakana yaqulu indal faraghi min ad-dafni, wa kana katanya ba'd as-salaf yaqulu Allahumma hadha abduka nazala bika wa anta khairun faghfir lahu wa wassi madkhalahu. Kemudian disebutkan bahwa sebagian salaf ketika mereka sudah memasukkan jenazah ke dalam kubur, maka mereka mengatakan, ya Allah, ini hambamu, wa hadha abduka nazala bika, sungguhnya ini hambamu dan engkau adalah sebaik-baiknya zat terhadap hambanya, ampunilah untuk dia, wa wassi madkhalahu, dan luaskan di kuburnya. Doa dari seorang hamba kepada Allah Ta'ala untuk hamba yang lain. Makanya kalau yang datang dan mendoakan lebih banyak, alangkah baiknya. Seorang yang meninggal dan jenazahnya disolatkan orang ribuan, tentu jauh lebih baik daripada disolatkan hanya beberapa orang saja. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, yang kedua adalah yang harus diperhatikan, sebagaimana disebutkan, yang bagi katanya, dan hendaklah ya seseorang dikuburkan, maksudnya dimasukkan ke dalam tanah dan tidak dibiarkan tergeletak di permukaan atau di permukaan tanah dan seterusnya. Artinya seseorang dia dikuburkan di dalam tanah, kemudian tidak meninggikannya sebagaimana hanya sebatas sejengkal saja. Sebagaimana hanya dijelaskan di dalam beberapa penjelasan yang lain, kata beliau, wala ba'sa biwad'il alamat 'alal qabri liya'rifa biha min hijrin wa nahwih. Bolehnya memberi tanda kepada kuburan ini, misalnya dengan batu atau dengan yang lain, supaya pertanda bahwa ini adalah kuburan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan jenazah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu wa ardhah, maka Nabi meletakkan sahrah atau diletakkan itu di padang pasir. Lalu kata Nabi, ata'lamu biha qabr akhi, tahukah kalian di mana kuburan saudaramu? Maka kemudian diletakkanlah tadi batu untuk membuat ciri bahwa itu ada kuburannya. Kemudian yang ketiga, diantara juga sebagai perhatian bagi kita, yang asal memang, yang asal Allahu Ta'ala a'lam, adalah seseorang untuk tidak mengkhususkan kuburan, apalagi dibuat seperti rumah-rumahan, lalu orang datang, ya kemudian dilepas kedua sepatu atau sandalnya, bukan dalam rangka karena sunnah Nabi, tapi karena berlebih-lebihan kepada yang tadi, ini mestinya dikasih kelambu, dikasih bangunan dan yang lain. Yang asal adalah, kalau kita lihat, seperti di Baqi, itulah yang ada. Adapun kuburan Nabi SAW, kenapa kuburannya tidak bisa kita tahu? Kenapa juga kita kalau lewat disuruh kita lanjut, ruh Indonesia katanya. Kenapa juga kita tidak dipersilahkan untuk melihat kuburan beliau? Itu adalah saddan lidharai, menutup pintu-pintu kejelekan yang mungkin timbul ketika seseorang dia datang ke Madinah. Dan Nabi kita tahu kuburannya bersebelahan dengan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian yang keempat adalah karahiyatul julus indal qubur. Diharamkan seorang duduk-duduk di kuburan. Maksudnya di atas kuburannya dia duduk. Karena memang dikatakan yukrahu lil muslim an yajlisa ala qabri akhihi al muslim. Sesungguhnya tidak baik seseorang atau dibenci dia duduk di atas kuburan seorang muslim. Aw yata'uhu birijlihi, atau dia menginjak dengan kakinya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la tajlisu ala al qubur. Maka ucapan Nabi, janganlah kalian menduduki kuburan-kuburan. Kalau memungkinkan seseorang, tidak menginjaknya. Kecuali kalau sangat amat terpaksa. Apalagi seperti hari ini di kuburan, baik kayak di Bergota dan di mana, itu sangat padat kuburannya. Hampir mustahil kita tidak menginjak kuburan yang lain. Karena itu bukan dalam rangka menghinakan, tapi karena keterpaksaan. Sekiranya memungkinkan, kita memilih untuk tidak menginjak kaki kita, apalagi menduduki di kuburan tersebut, dengan sebab hadis yang tadi. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, lan yajlisa ahadukum ala jamratin, adalah seseorang duduk di atas jamrah bara api, itu lebih baik, khairun min an yajlisa ala qabrin, lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Kemudian yang kelima sekalian, tahrimu bina'il masajid ala al-kubur, larangan membangun masjid di kuburan. Wa yukhramu bibina'il masajid ala al-kubur, sesungguhnya diharamkan untuk membangun masjid di atas kuburan. Atau termasuk juga ittikhadus siraj alaiha, menggunakan lampu-lampu penerang sebagaimana di masjid, juga kalau bisa jangan. Sebagaimana halnya di beberapa riwayat yang lain, itu larangannya sangat jelas. Seperti ucapan Nabi SAW, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya hadirin sekalian, hari ini kadang ada semacam keyakinan yang tersebar ya. Seseorang menganggap membaca Quran lebih baik di kuburan, atau termasuk juga pengajian sekarang lebih baik di kuburan, atau bahkan ada yang nikahan juga mulai di kuburan, ada juga yang berangkat haji acaranya itu di pekuburan. Jadi wallahu ta'ala alam, mungkin ini sesuatu yang berlebihan. Yang asal adalah menjadikan kuburan dia sebagaimana kuburan, menjadikan masjid dia sebagai masjid, dan jangan menjadikan kuburan seperti masjid, atau bahkan menjadikan masjid seperti kuburan. Maksudnya dijadikan kuburannya kayak masjid, sebagai tempat ibadah. Ada orang yang di rumahnya jarang baca Quran, tapi di kuburan dia selalu baca Quran. Jadi ini salah tempat begitu ya. Kemudian berikutnya juga adalah termasuk juga kalau tidak ada keperluan, tidak ada udzur yang syar'i, adalah memindahkan kuburan dan yang lain. Kalau tidak ada udzur syar'i, jangan dilakukan. atau misalnya ikhraju ashabiha minha, mengeluarkan isi yang dikubur ke tempat lain. Ini kalau bisa jangan. Makanya kenapa kok di Saudi dilakukan, di Mekah, di Madinah, dilakukan di Baqi, dipindahkan tulangnya, kemudian digali lagi di situ untuk dikubur orang berikutnya. Ini illa liad-darurah, karena darurah. Oleh karena itu, seperti di Saudi, kenapa kayak enggak penuh-penuh? Ya, bukan enggak penuh-penuh, itu sesungguhnya diambil. Sebagian yang lainnya diambil. Dan di negeri kita, kalau modelnya satu kuburan, satu orang, maka dalam waktu mungkin nanti ke depan, akan banyak tanah-tanah yang hari ini belum jadi kuburan, nanti akan jadi kuburan. Tapi bukankah hari ini juga banyak yang tadinya kuburan jadi perumahan? Ada beberapa perumahan baru, dulunya itu adalah kuburan katanya. Intinya, adik-adik sekalian, kalau tidak ada keperluannya, jangan dipindahkan. Oleh karena itu, kalau aturan umum, semua nabi yang meninggal, di situ dia dikubur. Kalau untuk kita, enggak. Untuk kita ini boleh. Orang lahir di kota A, meninggal di B, dikuburnya di kota B. Hukumnya dibolehkan. Nah, intinya adalah seseorang, kama yakrahu, katanya, sebagaimana juga dibenci atau tidak disukai, dia memindahkan mayit ada di lam yudfan min baladin ilal balad. Begitu juga memindahkan jenazah, bahkan antar negara, misalnya dari negeri A ke negeri B. Kalau tidak darurat, hukumnya jangan. Cuma di negeri kita, apa istilahnya, kadang-kadang keluarganya ingin dikuburkannya di dalam negeri, jangan di luar negeri. Maka dikirimkanlah jenazahnya. Ini menurut hemat kami, wallahu a'lam, kalau seorang sudah meninggal di Mekah, sekarang jamaah haji yang meninggal tahun ini cukup sedikit dibandingkan tahun kemarin. Di mana mereka dikubur? Mereka dikubur di Mekah. Dan tidak dibawa pulang ke Indonesia. Nanti aja kalau keluarganya ingin berziarah, kalau dia pas umrah, tinggal datang ke misalnya di Ma'la, atau sekarang yang banyak adalah di Soraya, ya, pekuburan jamaah haji itu yang meninggal di daerah Soraya dekat Jikronah. Tinggal nanti orang ke situ, nanti diberitahu di blok nomor berapa dan kuburan nomor berapa. Jadi mirip kayak pintu gerbang depan, kalau di sini kantor sini, nanti di sana ada cuma blok-blok sama nomor-nomor kuburannya, tidak ada namanya. Tapi orang akan tahu dan diberitahu di mana lokasinya dari keluarga yang wafat. Jadi kalau dia datang ingin ziarah, tinggal datang. Tinggal dia berziarah. Nah, intinya adalah kata Nabi SAW, ya, adfinu al-qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah orang-orang yang meninggal di tempat mereka dalam keadaan meninggal. Jadi intinya, termasuk kalau para sahabat yang meninggal waktu di Uhud, dulu sempat mau dipindahkan ke Baqi, lalu kemudian tetap mereka dikuburkan di Uhud. Seperti ya beberapa sahabat yang di Uhud meninggal, itu di Uhud mereka dikuburkannya. Seperti Hamzah, Abdullah bin Haram, dan yang lain. Kecuali ada darurat, maka boleh. Ya. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau seperti kita, ada jamaah kita atau seorang pergi umrah lalu meninggal, ya sudah, lebih baik dikuburkan di sana. Disolatkan oleh orang banyak, di tanah haram lagi. Jadi itu insya Allah jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya, istihbabu at-tazkiyah. Ta'ziyah. Yang ketujuh, disunahkan berta'ziyah. Tustahabbu ta'ziyah, ya, li ahlil mayyit. Disunahkan kita bertaziah kepada keluarganya. Taziah ini adalah mengurangi kesedihan, disebut taziah. Makanya ta'azi artinya mengurangi kesedihan. Dan laki-laki, ya, rijalan kanu aw nisa qabla dafni wa ba'dahu ila salasati ayyam. Lamanya taziah itu 3 hari. Boleh sebelum dikubur, boleh setelah dikubur, namanya takziah. Ini misalnya orang ini meninggal tadi pagi, mau dikubur sore atau siang, kita datang ke rumahnya, masih takziah. keluarganya udah menguburkannya kemarin, kita masih ke rumahnya, disebut juga takziah. Sampai 3 hari kata para ulama. Sekarang kalau orang yang masih hidup, kalau masih hidup bukan takziah, itu nengok. Jadi jangan salah, kayak kemarin ada kesalahan, serombongan bapak-bapak datang, mau kemana? Mau takziah. Orangnya belum meninggal, takziah itu khusus untuk yang meninggal. Kalau masih hidup namanya nengok, ya kan? Ziarah. Kemudian atau setelah dia meninggal tapi belum dikuburkan, atau setelah dikuburkan, dua-duanya takziah. Sekarang kalau orangnya misalnya sholat gaib, atau orangnya tidak ada di tempat, misalnya dapat kabar fulan meninggal, meninggalnya di negeri yang jauh, apakah kita, iya takziah, termasuk takziah. Ila salasati ayyam illa an yakuna ahadu, katanya al-mu'izzina ghaiban au ba'idan fala ba'sa an ta'akhkharat, kecuali seorang yang jauh, keluarganya jauh, datang ke tempat kejadian setelah 3 hari, misal sepekan baru sampai karena perjalanan, hukumnya boleh, itu juga termasuk kategori takziah, tidak dibatasi oleh 3 hari. Kata Nabi, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin yang dia bertakziah akhahu bi musibatin, yang dia bertakziah kepada saudaranya untuk satu musibah, illa kasahu Allah azza wa jalla min hilalil karamah yaumil qiyamah, kecuali dia akan dipakaikan sebagai pakaian kehormatan, hullah, pakaian dari perhiasan yang akan diberikan kelak di surga. Orang yang bertakziah dia akan dikasih pakaian perhiasan dari surga di hari kiamat. Jadi sini menunjukkan pentingnya bertakziah dan disyariatkannya. Kalau kita bisa, bawalah makanan yang menjadikan orang ini tidak bersedih karena meninggal saudaranya. Atau kalau tidak makanan, ya mungkin bantuan yang bisa kita bantu. Kemudian termasuk juga sekarang apa makna tazkiyah? Disebutkan at-tazkiyah itu iya, dia tazkiyah ini apa? Adalah memberikan ta'zi supaya orangnya tidak bersedih, atau dia supaya sabar. Jadi oleh karena itu al-aza was-sabr bidzikri, katanya ma yusab alaih, diingatkan dengan apa yang menimpa kepada dia itu harus dihadapi dengan kesabaran. Wa takhfif anhum al-huzn, dan meringankan kesedihannya. Wa tuaddi ta'ziyah bi ayyi lafdin kana, dan ta'ziyah ini boleh mengucapkan kata-kata yang apa saja. Kata-kata apa saja? Misalnya seorang mengatakan kepada ahli bait, misalnya fulan yukri'uka salam, si fulan nitip salam, lalu dia bilang jangan bersedih, bersabar, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih cinta kepada hambanya sehingga Allah mencabut nyawanya. Bahasa-bahasa yang apa sajalah, tidak masalah. Intinya doa, sebagaimana juga bahasa yang menjadikan dia ringan dari ujian. Rasulullah SAW juga menyebutkan, dan ini sebagai diantara doa yang ada, inna allaha ma'akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indah diajarin musamma, dan seterusnya. Ini beberapa doa yang biasa kita baca. Intinya adalah sebagian salaf ketika mereka dalam keadaan meninggal keluarganya, dia nulis surat untuk orang yang keluarga yang meninggal. Apa isinya? Setelah mengucapkan salam, kata dia, fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa amma ba'du. Jadi setelah dia memuji Allah, kemudian dia baru amma ba'du, maka baru dikasih tulisan yang lain, fa a'zamu, katanya a'zamullahu laka al ajra, semoga Allah besarkan pahalanya bagi kalian ya kalau kalian bersabar. Ini contoh tulisan yang ditulis di kalangan salafus saleh untuk menghibur orang yang sedang bersedih. Misalnya juga bisa pakai WA kalau sekarang, apalagi jauh ya kan, tempatnya jauh, kita mengucapkan takziah seperti itu. dakwah ataupun undangan, undangan maksudnya undangan apa yang dimaksud. Jadi seorang berusaha untuk mendakwahkan dan mendatanginya lalu mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya ada doa apa ajakan untuk ajakan yang menjadikan berat bagi ahli mayit. Inilah yang harusnya kita koreksi kembali, bahwa kalau misalnya seseorang memberatkan ahli mayit dalam arti mereka menjadikan susah gara-gara suaminya meninggal lalu harus menyediakan makanan minuman yang banyak untuk para tamu, maka ini aslinya tidak boleh dipaksakan dan itu sebetulnya menjadikan sebuah kesalahan. Yang ada adalah kalau mungkin kita membuat makanan atau membawa makanan untuk keluarganya. Kecuali begini, kita juga datang untuk mendoakan, bukan untuk mencari makanan dan minuman. Dan pribumi menyediakan dengan ikhlas, artinya sahibul mayyit. Lalu kemudian orang-orang datang dikasih minum dan yang lain. Insya Allah makanan ini halal dan tidak mengapa, dan itu bukan bagian yang diharamkan. Baik, kemudian termasuk juga adalah berusaha seseorang untuk selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang ditinggalkan. Kalau ditinggalkan anak-anaknya atau ditinggalkan istrinya, maka nasihat harus diberikan kepada mereka karena mereka sedang bersedih. Misalnya supaya bersabar, kemudian juga berhusnudzon kepada Allah Rabbul Alamin, sebagaimana juga seseorang dia ketika mendapati hal yang demikian, maka dia berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada orang-orang tersebut yang ada di sana. Kemudian berikutnya juga diantara hal yang dianjurkan adalah berusaha seseorang untuk senantiasa mendoakan walaupun orang yang sudah meninggal lama. Ya. Jadi ini pun dianjurkan sangat, sebagaimana halnya seorang bersedekah, ya, bersedekah kepada keluarga orang yang telah meninggal untuk meringankan dan apa namanya menjadikan beban yang tadinya berat dirasakan semakin ringan oleh keluarga jenazah. Kemudian tambahan selain yang tadi disebutkan termasuk juga adalah ini tadi belum ya, sebentar. Yang berikutnya adalah usahakan seseorang setelah dia bersedekah atau memberi bantuan, ya, kemudian juga dia mengingatkan keluarganya untuk senantiasa, terutama untuk anak-anaknya, ya, mungkin menjaga wasiat dari orang yang telah wafat, termasuk juga menunaikan pesan, ya, pesan dan seterusnya dari jenazah. Berikutnya juga ini sebagai catatan, terus bagaimana dengan qiraatul Quran alal mayyit? Disebutkan la ba'sa ayna jlisan muslim fil masjidi aw fi baitihi fayaqra'ul qur'ana. Kalau misalnya seseorang dia duduk di rumah orang yang meninggal lalu dia baca Quran, beliau kalau di sini mengatakan tidak mengapa dalam rangka untuk seseorang takziah dan memohonkan ampunan kepada Allah atas orang yang meninggal supaya diampuni. Amma istima'u al-qurra fi baitin, ya, adapun berkumpulnya orang-orang yang para pembaca ini di rumah tersebut lalu dia membaca Quran bareng-bareng dan seterusnya, kalau memungkinkan dihindar. Tapi jika seseorang melakukannya sendiri-sendiri dan seterusnya, itu yang justru tidak mengapa. Yang terakhir adalah tentang ziaratul kubur, tentang ziarah kuburnya. Ziaratul kubur mustahabbatun li'anha tazkirun bil akhirah, karena dia sebagai pengingat mengingatkan kita kepada akhirat, dan itu adalah ziarah kubur. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kita bisa dengan ziarah kubur ini bukan hanya ingat akhirat tapi juga akan lebih semangat dalam hidup kita. Jadi orang yang sering datang ke kuburan itu akan lebih semangat hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu waktunya terbatas. Lalu apa yang dikatakan oleh orang yang zair? Sebentar, tadi ada yang kelewat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antakuna al-maqbara awil mayyit, hendaklah makbarah atau jenazah yang dimaksud di sini ya adalah sesuatu yang dimungkinkan oleh zair. Zair itu misalnya kalau di kampung kita ya kuburan di situ. Sedangkan kata Nabi la tushadur rihal illa ila salasati masajid, tidaklah seseorang melakukan safar kecuali ke tiga masjid. Ini adalah penjelasan yang umum, kecuali ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi dan ke Aqsa, itu yang di seseorang dibolehkan. Selebihnya kalau kita ziarah ke kubur, mana yang terdekat? Kecuali dibolehkan keluarganya ada di luar kota kuburannya, kita ke sana untuk berziarah, ini pun tidak mengapa. Ya, adapun yang dikatakan bagi orang yang zair adalah ucapan sebagaimana dalam hadis Nabi, assalamualaikum ahlu diyar, ya, assalamualaikum ahlu diyari minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahikun, ya, dan itu diantara sejumlah doa, doa yang biasa kita baca, dan itu doa khusus untuk orang yang dikubur, salam khusus bagi yang berziarah ke kuburan. Kemudian tambahan yang tadi belum tersebut, ya, seseorang ketika dia dalam keadaan sudah ditinggal oleh orang yang meninggal, jelas bersabar dengan musibah, itu iya. Tapi yang dimaksud berikutnya adalah berusaha seseorang untuk senantiasa dia husnudzon kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kita semua pasti sudah ditetapkan kapan kita meninggal dan juga apa yang Allah akan tetapkan dari rizki dan seterusnya. Paling tidak seorang mukmin dia bisa memahami bahwa ketetapan Allah lam yatabaddal wa lam yataghayyar, tidaklah bisa diganti dan berubah. Pasti seseorang idza jahadakumul al-maut, apabila datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dikedepankan. Mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman dengan segala pertolongannya dan juga tentu rahmatnya, kita diberikan selalu untuk senantiasa diberikan kesempatan agar kita bisa mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu bisa bersabar dengan ujian yang mungkin datang kepada kita. Dan di bab ini, dengan demikian bagian ini selesai karena telah berakhir dengan menguburkan jenazah, dan insyaallah kita akan pindah ke bab yang berikutnya. Nasallahu taala taufik wa sadad wa naqti bi hadha al qadar sallallahu alal nabi Muhammadin wa alihi washabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.